Суспільна організація. Маючи за різними підрахунками від 3 до 12 мільйонів населення і величезну територію, що обіймала близько 800 тисяч квадратних кілометрів, майже половину її в межах сучасної України, Київська Русь була найбільшою політичною формацією середньовічної Європи. До того ж, ця формація швидко розвивалася. Попри поступове зростання відмінностей між простим людом і новосформованою племінною знаттю, землеробське суспільство східних слов'ян IX століття залишалося порівняно однорідним в етнічному та соціальному відношенні, але внаслідок швидкої розбудови Києва до слов'янського середовища потрапляють варязькі воїни-купці, фінські мисливці, тюркські найманці, грецькі ремісники, вірменські та єврейські торгівці. З піднесенням міст стали процвітати купці та ремісники. Нарешті прийняття християнства спричинилося до появи нового класу духовенства. Словом, населення Київської Русі стало більш космополітичним за культурною орієнтацією, етнічно строкатим і дедалі глибше розшарованим соціально. Найвище місце в суспільній ієрархії, що народжувалося, посідали численні члени різних відгалужень династії Рюриковичів. Княжі-воїни, старші і молодші дружинники і місцева знать утворювали клас бояр, яких ще називали мужами. З часом знать скандинавського походження слов'янізувалася. Це відбилося у перетворенні таких суто скандинавських імен, як Хелгі, Хелга, Інгвар та Вальдемар, на відповідні слов'янські еквіваленти Олег, Ольга, Ігор та Володимир. Постійні напади кочовиків на торгові шляхи, а також економічний занепад Константинополя у XII столітті призвели до обмеження можливостей займатися торгівлею, внаслідок чого колишні воїни-купці поступово перетворилися на великих землевласників. Знайти собі землю не становило труднощів, оскільки князі мали в достатку незайманих угідь і роздавали їх дружині. На відміну від Західної Європи, де феодальне землеволодіння узалежнювалося службою своєму сюзерену, на Русі бояри користувалися правом спадкового володіння маєтками, вотчинами, зберігаючи його навіть з переходом від одного князя до іншого. Багато бояр проживали у містах, здаючи свою землю селянам, за що брали частину їхньої продукції та продавали її на ринку. Власне, орієнтованість на місто, заінтересованість у комерції та рухливість відрізняли бояр Київської Русі від західноєвропейських феодалів. На щабель нижче від бояр стояла міська знать, або, як її ще називали, люди, що часто вважались середнім класом Києва. Найвизначніші його представники були великими купцями, що займалися міжнародною торгівлею, вступали в родинні зв'язки з боярами і домінували у міській політиці. Порівняно з бюргерами Західної Європи тих часів, міська знать Київської Русі була далеко могутнішою і численнішою, навіть після того, коли занепад торгівлі у XII столітті призвів до часткового зменшення її ролі. До менш впливових і бідніших городян, яких ще називали молодшими людьми, належали дрібні торгівці, крамарі, високомайстерні ремісники, зокрема зброярі, каменярі, гончарі, ювеліри, що гуртувалися в ремісничі корпорації, цехи. Найнижчу сходинку соціальної драбини міста займала чернь. Ніхто нічого не мали і наймалися на чорну роботу. Величезну більшість населення становили селяни або смерди. Про селян відомо небагато, оскільки історичні джерела зосереджували увагу на вищих класах. Загальновизнаним є факт, що протягом усієї київської доби більшість селян були відносно незалежними. Проте у XII-XIII столітті із початком лихоліття з'являються ознаки зростаючого закабалення селянства феодалами, що набували різних форм. Вільний селянин мав право звертатися до суду, переїжджати з місця на місце, передавати землю у спадщину синам. Якщо ж він мав тільки дочок, то князь мав право претендувати на його землю. Основним обов'язком смердів була сплата данини та відбування військової повинності, як правило, допоміжного характеру, під час війни. Про безправне становище селян у суспільстві свідчив передбачений руською правдою штраф за вбивство смерда. Кровні гроші у цих випадках становили 5 гривень. Для порівняння, за вбивство купця чи молодшого дружинника компенсація родині становила 40, а за вбивство старшого дружинника князя 80 гривень. Коли селянин чи представник іншої соціальної верстви потрапляв у кабалу, а це при лихварських процентах від 25 до 50 траплялося нерідко, або коли просто брав гроші у позичку, він міг укласти угоду з кредитором, за якою зобов'язувався за отримані гроші відпрацювати певний час. Ці закабалені або напіввільні робітники називалися закупами. На самому низу суспільної піраміди перебували раби або холопи. Оскільки головним товаром в обміні між Києвом і Константинополем виступали раби, неважко зрозуміти, що рабство на Русі було явищем звичайним, особливо до прийняття християнства. Серед рабів, багато з яких працювали у княжих маєтках, були військовополонені, невільні чи діти, закупи, що намагалися втекти від виконання повинності, та інші невдахи. Проте вони могли самі викупити себе на свободу або бути звільненими у винагороду за вірну службу своєму панові. Окрему значну за розмірами соціальну групу населення становили служителі церкви. Виключно церкві підлягали парафіяльні священники, диякони з сім'ями, ченці та черниці. Крім того, під захистом церкви перебували ізгої. Так спочатку називали князів, що втратили свою вотчину. Часом їх також називали князями-ізгоями. А пізніше і усіх, хто не вписувався в рамках даної соціальної верстви. До них належали недавно звільнені раби. Церква заохочувала до звільнення рабів, вважаючи це за богоугодний вчинок. Збанкрутілі купці, сини священників, яких через неписьменність не допускали до сану. Історики довгий час міркували над тим, щоб виявити спільні риси між суспільством Київської Русі та середньовічного Заходу. І, зокрема, їх цікавило питання, чи скрізь європейський феодалізм передував добі індустріалізації. Радянські історики вважають само собою зрозумілим, що Київська Русь була феодальним суспільством. Цієї думки тримаються і такі немарксистські історики, як Микола Павлов Сильванський, котрий звертав особливу увагу на той факт, що Київська Русь розпалася у 12 столітті на ряд невеликих князівств із дедалі виразнішою сільськогосподарською орієнтацією. Проте більшість сучасних немарксистських істориків відкидають цю теорію. При цьому вони вказують, що центральний для феодалізму інститут васальної залежності у володіннях Рюриковичів не існував, поза як влада князів над боярами була мінімальною. До того ж, велика роль торгівлі та міст у життєдіяльності Київської Русі, а також наявність переважно незакабаленого селянства, свідчить про те, що ситуація на сході Європи докорінно відрізнялася від становища на Заході. Тому західні історики схильні розглядати Київську Русь скоріше як унікальну і самобутню соціальну систему, а не підводити її під загальну категорію феодальних суспільств.